God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God dag til Klassisk Forum den 3. september. I redaktionen Frank Hanersting og Sten Møller Sørensen. I dag skal det dreje sig om den europæiske jødisk kulturdag 2019. Den 20. af slagsen. Ser I på siden fra Jødisk Orientering på Facebook, kan I se indholdet af dagens program i Det Jødiske Hus. Men også omfanget af dagen på verdensplan. Næsten 180.000 deltagere vil i 28 lande, / 420 byer, være samlet over hele Europa på samme dag og tid med samme emne på programmet. Og til dem, som ikke har Facebook, vil jeg lige læse programmet op i Det Jødiske Hus. Der er 6 indlæg. Simon Raklin skal tale om de seneste 10 års fornyelser i medierne, blandt andet de sociale medier. Henrik Goldsmith skal tale om fremtidige visioner for det jødiske samfund i Danmark. Jakob Sølborg skal tale om betydningen af immigrationen af jøder fra Polen til Danmark for fornyelsen af det jødiske samfund. Uri Krivo skal tale om fornyelse af samvær, undervisning, samt visioner for fornyelsen af Karolineskolen. Paul Rosenbaum skal tale om fornyelser i musikverdenen samt nye undervisningsformer blandt ungdomsmusikere. Og Lennart Leibowitz skal tale om fornyelser i forretningsformer. Det vi så vælger at bringe i denne her udsendelse vil være indlæggene fra Uri Krivo, lederen af Karolineskolen, og Paul Rosenbaum, som jo som sagt taler om fornyelsen i musikverdenen samt nye undervisningsformer blandt ungdomsmusikere. Vi starter med Uri Krivos indlæg.
Du skal da også have en lille tår over tørsten der. Tak fordi du ville komme. Jeg synes, at jeg personligt fik rigtig mange gode fif her faktisk, og det tror jeg faktisk også, at Losen gjorde. Det der med at rydde af bordene og føle, man er en del af processen, det synes jeg er rigtig vigtigt lige pludselig. I det hele taget. Meget spændende. Fra fornyelse i forretningsformer til noget andet, som er også med til at drive os som lille samfund. Det er Uri Krivo, der skal være vores næste taler. Du er i dag skoleleder for Karolineskolen. Der er du. Men er og har været aktiv i mange sammenhænge i det jødiske foreningsliv. Du har således været stærkt involveret i kor, både som træner og spiller. Og Karolineskolen er set med mine øjne en utrolig vigtig institution for videreførelse af vores traditioner og jødiske samfund. Det er her, at det jødiske sammenhold og kultur startes for mange. Jeg gik selv på Karolineskolen fra 7. til 9. klasse, og det var stærkt medvirkende til min jødiske identitet, ligesom at jeg følte, at jeg ligesom blev klædt på til at være jøde i det samfund, som jeg senere skulle ud i. I gymnasiet var jo så næste step, og så senere var ud af. Så det synes jeg er er rigtig vigtigt, at man får nogle gode argumenter med, og man får at vide, hvem man er. Og hvis man jo er, kan man sige, det er min egen oplevelse, gå ud og er ærlig omkring, hvem er man, så er der jo som regel forståelse for tingene, og så sker der en hel masse spændende ting. Så Uri, jeg vil bede dig om at komme herop og fortælle om fornyelse af samvær, undervisning, pædagogik samt visioner for fornyelse af Karolinskolen. Velkommen, Uri.
I må sige til, hvis jeg ikke taler højt nok, jeg er ikke vant til at tale i sådan en her skolesamling. Okay. Nu har jeg taget min skoletaske med, og jeg tænkte, til forskel fra nogle af de tidligere taler, så ville jeg være endnu mere innovativ, og har taget en computer med. Og jeg ved ikke, om det er gammeldags eller moderne. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg vil egentlig godt lige starte med, bare lige kort, i forhold til det her med innovation. Da jeg sad her for nogle dage siden og skulle prøve at finde på nogle kloge og vise ord, så kom jeg til at tænke på en historie, vi havde ude på skolen for en del år siden. Vi havde en lidt ældre skolelærerinde, der hed Birgitte Prammer, som der måske er nogen her blandt os, der kan huske. Og hun nægtede simpelthen at have noget som helst med computer at gøre, da det begyndte at blive indført i skoleverdenen. Hun var også bibliotekar, så hun sad inde på sit bibliotek med sin skrivemaskine. Og hun syntes jo selv, at hun var lidt gammeldags, lige indtil der kom en af eleverne og sagde, at det var dog den mest fantastiske maskine. Den kunne både skrive og printe samtidig. Så på den måde, så kan man jo sige, at innovation og udvikling, det kommer lidt an på, hvad det er for nogle øjne, der ser på det. Nu introducerer Anna mig en lille smule, og sådan kigger ud over, så er der mange, som jeg kender vældig godt. Nogle, jeg kender mindre godt. Så derfor vil jeg bare lige kort præsentere mig selv. For jeg tror egentlig også, at det kan give mening i forhold til det at være skoleleder på Karolinskolen. Hvad er det egentlig for en baggrund, man har, når man lige pludselig sidder i den stilling? Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, da Lennart før sagde, at der skulle i hvert fald hverken politik eller religion ind i Absalon. Lad mig sige det sådan. Karolinskolen er stort set ikke andet end religion og politik på alle mulige måder. Men som Allan rigtig nok sagde, så er jeg vokset op dels i en familie med to jødiske forældre og en familie, der har haft tradition for at være aktiv i det jødiske liv. Jeg har været aktiv i Hakora, jeg har været i sikkerheden, jeg har arbejdet i skolens SFO, og så går også børnehave og vuggestue og skiftet bleer der. Og blandt mange andre ting har jeg undervist bar mitzvah elever, og i dag så har jeg også fornøjelsen af at se det jødiske samfund lidt udefra, i det jeg sidder i det, der hedder styregruppen for Holocaust og folkedrab inde i undervisningsministeriet. Så på den måde, så stort set alt, hvad jeg har rørt ved, og som jeg stadig rører ved, det har en eller anden jødisk sammenhæng. Det er den røde tråd for mig og mit engagement i de her ting. Grunden til, at det måske kan være vigtigt at have lidt en forståelse for, hvad det er for en baggrund, man kommer med, det er, at jeg havde en drøm i mange år om, at dels så skulle blive landsholdsspiller i fodbold. Det havde jeg ikke talentet til. Så tænkte jeg, om ikke andet, så kan man blive træner for landsholdet. Det havde jeg heller ikke talentet til. Så tænkte jeg, hvor går man så hen? Så bliver man leder på Karolinskolen. Fordi man kan nok ikke finde et sted i vores egen lille verden, hvor at, det ikke er alle og enhver, der har en meget, meget kraftig holdning, en idé og har den endegyldige sandhed om, hvad Karolinskolen skal være, burde være og alle de her ting. Så det er nok det tætteste, jeg nogensinde kommer på at komme i fodboldverdenen i en eller anden høj stilling. Det bliver som leder på Karolinskolen. Det fortæller også noget om, at Karolinskolen jo i høj grad er en institution, som er påvirket af følelser. Vi har alle sammen følelser fra det her sted, og noget af det, der gør jobbet lidt svært som skoleleder derude, det er, at det gælder også en gang imellem om at flytte følelserne lidt mere nordpå op i hovedet, så der også er lidt logik og lidt struktur i tingene. Der er ingen tvivl om, Og det tror jeg, alle er bekendt med, at ligesom Henrik var inde på tidligere, så er vi også ude på Karolinskolen inde i en periode, hvor at, tingene måske ikke er de allernemmeste. Jeg er selv gammel elev på skolen, tilbage der i slut 70'erne og i 80'erne. Dengang der var vi et sted omkring 350 elever. Der var stort set to klasser af hvert klassetrin. Da jeg startede som lærer ude på skolen for lidt mere end 20 år siden, der var tallet faldet ned til 220. Og i dag der er vi nede på 147 elever. Det nemmeste for alle parter, og det er så jer, det er at pege fingeren op mod mig og sige, men det må være Karolinskolen, der gør et eller andet forkert. Og der tror jeg godt, jeg vil holde lidt fat i, at det er lige noget at høre Henriks tale. Det er, at det ikke kun er Karolinskolens skyld. Der er også en udvikling derude, der gør, at man måske skal til at stoppe lidt op og sige, hvad er det, vi egentlig vil med Karolinskolen? Der står ingen steder, hverken i de fem Mosebøger eller i den sjette, hvis den skulle blive skrevet, at der skal være en jødisk skole i København. Så hvis vi vil have den, så er det også fordi, vi alle sammen er parate til at bakke op om det projekt, der hedder at have en jødisk skole i København. Hvad det jødiske så er i den her jødiske skole, det er jo så der, hvor politikken kommer ind. Og jeg må jo konstatere, at efter et halvt år i den varme stol, så er der rigtig, rigtig mange meninger om, hvad det jødiske skal være. Og det er en af de udfordringer, vi har ude på Karolinskolen. De elever, som vi har i dag, kommer med en helt anden baggrund, end da jeres børn, måske også børnebørn, har været på skolen for en 20-25 år siden. Størstedelen af vores elever, de kommer af det, man kan kalde blandede ægteskaber. Og jeg ønsker for alle, at de finder kærligheden derude, ligegyldigt hvilken religion eller hudfarve eller alt muligt andet. Men det gør bare, at vi står foran og skulle have en skole med en helt anden baggrund. Det nytter ikke noget, at vi prøver at skabe en jødisk skole, som kun rammer en enkelt lille gruppe, og så kan de klappe og gå hjem og sige, I hvad er vi glade, og alle andre kan være skuffede og sure osv. Jeg tror, at en af de ting, som jeg har sat mig for, det er, at vi som Karolinskole skal være meget mere tydelige i, hvad er det, vi tilbyder? Hvad er det jødiske, som vi tilbyder? Hvad er det, vi tilbyder som skole? Så kan folk lide det, eller de kan lade være, og så kan jeg udøve diktatur, ligesom Lennart gør det inde i kirken. Men jeg tror, at det er det, der skal til. Der skal en tydelighed til. Ellers så kan vi sige, så er det kun en stakket frist, så går elevtallet bare længere og længere ned. Og det er ikke fordi elevtallet i sig selv er et succeskriterie. Fordi at, det er jo bare at åbne dørene og sige, at alle er velkomne på Karolinskolen. Det er selvfølgelig en mulighed. Og så kan vi have 350 elever, der kommer med alt muligt i baggrund. Det er ikke umiddelbart det, der måske er løsningen. Og i min mere end 20 år på Karolinskolen, så har jeg igennem årene jo desværre må konstatere, at der er flere og flere, der vælger Karolinskolen fra. Og en af de ting, der gør mest ondt, som er sådan en gammel lærer ude på Karolinskolen som mig, det er, når det ikke lykkedes os, at vores gamle elever, som ellers har haft en rigtig god skoletid, at de ikke kommer gående med deres små børn i hænderne og siger, selvfølgelig skal vi være en del af det fællesskab, som vi fik mulighed for. Og der har vi bare en anden verden. Da jeg selv blev sendt på Karolinskolen i sin tid, så er jeg ret sikker på, at om Karolinskolen så havde været den dårligste skole i hele landet, så var min bror og jeg blevet sparket ud alligevel. Fordi det var sådan, ånden var dengang. I dag bliver der stillet nogle andre krav, og det gør også, at vi på Karolinskolen bliver nødt til at vågne op og sige, det her det handler ikke kun om at være en jødeskole. Det handler også om at være en skole, og hvordan er det, vi laver skole. Og det er her, hvor et begreb som innovation kommer ind, fordi hvordan bliver vi innovative i forhold til at lave, så at sige, den nye Karolinskole. For 2,5 år siden, der tog man initiativ til at køre et projekt, som skulle hedde verdens bedste skole. Personligt er jeg ikke en stor fan af titlen, fordi verdens bedste skole, den findes ikke. Den kommer aldrig til at findes. Fordi når man har med mennesker at gøre, så er mennesker forskellige, der er forskellige behov, der er forskellige ting, man skal tage højde for. Men vi kan lave den bedste skole, som vi har mulighed for. Og det må være det, der er målet. I den forbindelse så har vi været så privilegerede at få noget støtte, som har gjort, at det har været muligt at få mere overskud til at undervise lidt mindre og til gengæld bruge noget tid på at udvikle skoledelen af Karolinskolen. Og det er en proces, som vi er i gang i. Når det kommer til innovation og skole, så hænger det jo meget sammen med, som Samuel var inde på, at den verden, som der venter de elever, der lige er startet i børnehaveklassen her for få uger siden, der er ingen af os, der har en idé om, hvordan den kommer til at se ud. Hvordan ser verden ud om 20-25 år? Hvad er det for nogle uddannelser? Jeg kan sige det selv, jeg har en datter på 24, der læser på IT-universitetet. Jeg har stadig ikke fattet, hvad det er, hun læser. Jeg forstår ikke titlen på det, hun læser. Fordi det er en helt ny verden, som, og en udvikling, som går så hurtigt. Så for os ude på Karolinskolen, så handler det om, at vi har en interesse i det på, dels på lærerdelen, og gøre op med den her traditionelle måde at se, hvad er en skolelærer. Tiden er forbi til, at der står en lærer op ved en tavle og fortæller verdens sandheder. Ude på skolen, der har vi noget, der hedder Rabbi Google. Det er, når eleverne tager mobiltelefonen frem og går på Google. Der er ingen grænser for, hvilken viden man ikke kan tilegne sig der. Der er ingen idé i at lære hovedstederne i Europa. Hvis man har brug for at vide, hvad det er, så tager det mindre end 3 sekunder, så ved de, hvad hovedstederne er i alle mulige lande rundt omkring. Så vores forståelse af, hvad er det, lærerrollen skal være, skal laves helt om. Det er en af ting. Den anden ting, der er set med elevøjne, så er skolen jo en meget, meget mærkelig konstruktion. Man bliver født et eller andet årstal. Når man når en vis alder, så bliver man taget i hånden af mor og far og bliver taget hen på en eller anden skole, og så får man fornøjelsen af at gå i klasse med nogen, der er født mere eller mindre samme år. Så er ideen, at når man, hvis man er født der og har den alder, så kan vi stille de og de krav til dig. Og det er jo helt forkert. Ligesom i alle mulige andre sammenhænge, så er børn jo også meget forskellige, hvor de er henne i deres intellektuelle udvikling, i deres forståelse osv. Der er ingen af os, når vi er på vores arbejdsplads, spørger, hvad er du født i 68, så kan vi muligvis arbejde sammen, og hvis ikke, så må jeg vente til, der kommer en, der er født i 68. Så børnene skal jo mødes og udfordres der, hvor de er. Det betyder også, at vi har en drøm om, at Karolinskolen skal være et sted, hvor man arbejder på tværs af klasser, på tværs af alder og på tværs af fag. Jeg kan jo se, at det er nogle rutinerede mennesker, der primært sidder ved i salen. Og jeg tror, hvis man tænker sit arbejdsliv igennem, så er det jo sjældent, man har siddet i en situation, hvor man kun har tænkt, nu skal jeg kun tænke engelsk, nu skal jeg kun tænke dansk litteratur, nu skal jeg kun tænke matematik. Tingene bliver jo flettet sammen. Og det er også den virkelighed, som børnene skal møde, når de er i skole. Og derfor så vil vi gerne have, at de dels skal arbejde tværfagligt, men skal også være projektorienteret. Meget, meget fint ord. Og i min simple forståelse, så er det ikke andet, end at man skal tage udgangspunkt i noget, der er virkelighedsnært. Jeg har aldrig helt forstået, at fordi man når til side 37 i matematikbogen, så skal man lære om brøker. Jeg har stadig ikke fundet ud af helt præcis, hvad jeg skal bruge det der brøkregning til. Det gav ikke nogen som helst mening. Så tingene skal være meningsfyldte for børn. Og i den sammenhæng, så har vi forsøger vi at tage nogle forskellige initiativer. Dels så forsøger vi at få et mere internationalt snit ude på skolen. Der er startet et samarbejde sammen med det jødiske samfund med et internationalt projekt, der hedder Educating for Impact, som har gjort, at vi har fået nogle internationale kontakter til jødiske skoler rundt omkring i Europa. Og en af de ting, som vi prøver at sætte i søen i det her skoleår, det er, at vores 7. klasser skal have et tæt samarbejde med elever fra den jødiske skole i Prag. Og det handler ikke kun om jødiske ting. Det nemmeste i verden, det er, så tegner vi et lille Rosh Hashanah-kort og sender det afsted. Men det handler jo om faglighed på alle mulige måder. Udviklingen er, den teknologiske udvikling giver os muligheder for, at elever kan samarbejde om alle mulige ting på tværs af landegrænser over hele verden. Det er bare et eksempel på, hvordan vi godt kunne tænke os at gøre Karolinskolen til et unikt sted. Og så skal vi ikke være naive, fordi at det her det bliver ikke gjort i løbet af hverken et enkelt skoleår eller to. Der er stadigvæk elever ude på Karolinenskolen, der må leve lidt med, at de i gang imellem har en lærer, der står og forklarer lidt eller andet op på tavlen. Jeg må se i øjnene, at lidt ligesom jeg lidt udefra opfatter vores jødiske samfund her, så er det lidt en stor tanker, der skal drejes lidt i en ny retning. Og vi bliver nødt til at tænke i en ny retning. Jeg oplever jævnligt at få telefonopkald fra mennesker, som ønsker at få deres børn på Karolinenskolen. Der er alle mulige optagelseskriterier, ligesom der er i det jødiske samfund. Og jeg oplever faktisk nogen, som slet ikke har nogen jødisk relation overhovedet, men har hørt rigtig godt om Karolinenskolen. Her forleden havde jeg et møde med en mor, som anede ikke, at der fandtes jøder i Danmark sådan et sted, men fra Skagen. Og hvad var hendes historie? Hendes historie var, at hendes far var sefardisk jøde, hendes mor var askenazisk jøde, og det havde skabt en masse splid i familierne imellem. Så de her to mennesker havde sagt, prøv at vi gider ikke mere med det der jøderi, det er ikke andet end et problem. Lad os flytte fra Skagen, og så flytter vi til København. De har så fået en datter, som nu har fået to drenge, som kigger ud forbi Karolinskolen og siger, hvad har jeg mulighed for at få mine børn her? Så vores opfattelse af, at vi bare kan ligesom bare kigge inden for vores egne små mure, om man har været aktiv i Vito eller hvad man nu ellers har været, at det er nok, så gemmer der sig derude mennesker, som har en stærk, stærk jødisk identitet og gerne vil være en del af vores fællesskab. Og det tror jeg, vi som Karolinskolen skal være åben overfor. Og jeg tror faktisk også, at vi kan være med til at berige det jødiske samfund på sigt. Sandsynligheden er dog trods alt større, at hvis man har været elev på Karolinenskolen, så er sandsynligheden større for også, at man melder sig ind senere i det jødiske samfund og bliver en aktiv del af det her liv, som er vigtigt for os alle sammen. Lige til sidst, så vil jeg sige, at vi har taget forskellige initiativer. Jeg lod mig lidt inspirere, Jakob var lidt inde på det omkring den polske. Dansk-polsk-jødisk eller polsk-jødisk, alt efter hvilket øjne man ser. Jeg har haft møde med repræsentanter fra dansk-jødisk-polske samfund, for at finde ud af, hvad kan vi som skole gøre for også at nå ud til netop de generationer, som Jakob taler om, som måske ikke følte sig så godt modtaget, eller som ikke følte, at det her det var noget for dem. Så det prøver vi at arbejde videre på. Og man kan sige, at igennem årene og igennem hele Karolinenskolens historie, så har vi en gang imellem fået sådan nogle saltvandsindsprøjtninger. Primært fra Østeuropa, om det er i starten af 1900-tallet eller i slutningen af 60'erne. Men de kommer ikke mere andet end, at der muligvis er en ny bølge på vej. Og det er israelerne. Der er en stor gruppe israeler, både i København og i Danmark, som kommer hertil af alle mulige grunde. Da jeg selv var elev på skolen, så var de fleste israelske fædre. Det var sådan den typiske historie om, at man havde været på kibbutz, og så havde man mødt Heimerle, og han var meget sød, og så tog man Heimerle med til Danmark, og så kørte det så. I dag oplever vi også israelske ægtepar, som kommer til Danmark, om det er i arbejdssammenhæng eller noget andet. Og der bliver vi nødt til at forstå, at hvis vi gerne vil invitere dem indenfor, både på skolen og i det jødiske samfund, så er det mennesker, der kommer med en helt anden tilgang til deres jødiske baggrund. De er ikke vant til at være en del af en menighed osv. Bare gerne at sige, at de fleste af de israeler, jeg kommer i kontakt med, der kontakter skolen osv., de er jøder, som de fleste danskere er kristne. De går i kirke måske til jul, og her der går de måske i synagogen til Yom Kippur. Men vi bliver nødt til at åbne øjnene for de potentielle kunder, der er derude, og byde dem inden for og byde dem velkommen. Det tror jeg lige var ordet, jeg vil gøre ligesom Lennart og sige, er der nogen spørgsmål indtil nu? Det giver mig lige sådan en tænkepause. Ja?
Ja, jeg tænker, nu 8. klasse, den er jo smuttet væk. Og det er
jo noget.
Ellers skal jeg nok gentage spørgsmålet.
Ja.
At 8. klasse er smuttet væk, og hvordan får man igen op?
Hvordan får man tilsvarende klasse op og stå igen? Og så vidt jeg orienterer om, så er 0. klasse også en meget lille klasse for at kunne bevare, at de forældre ikke siger, uha, hvad er fremtiden for vores børn til at gå på Karolinenskolen, hvis de forsvinder i 8. klasse og 9. klasse næsten ikke eksisterende?
Spørgsmålet går på, at vi har i de seneste mange år haft en udfordring af, at vi til tider har haft klasser, hvor der ikke har været elever nok, og derfor er blevet nødt til ligesom at lukke klassen osv. I år er vi udfordret med, at vi har ikke nogen 8. klasse. Den børnehaveklasse, der er kommet ind, er meget lille. Der er 11 elever, og det gør det selvfølgelig sårbare. Må jeg ikke bare for en god ordens skyld sige, at en af de største modstandere, vi har ude på skolen, det er alt den snak i krogen. Og det er et rigtig fint spørgsmål. Det jeg mener med det, det er, at der bliver snakket rigtig meget om Karolineskolen, og man tager som oftest udgangspunkt i sin egen familiesituation, men der er altså en større helhed, der ligger bagved. Og det skal man bare forstå, og jeg vil jo ønske, at ligesom jeg nogle gange siger til nogle af eleverne, når de snakker lidt grimt, så siger jeg, hvis du ikke har noget pænt at sige, så er det måske bedre at lade være med at sige noget. Og det kunne egentlig godt tænke mig også blive lidt en tradition, kan man sige, inden for det jødiske fællesskab, at det tal godt om Karolineskolen. Der er masser af ting, man kan kritisere Karolineskolen for, og det vil der være de næste 500 år, hvis vi stadigvæk eksisterer til den tid. Man kan altid finde fejl. Der er altid ting, man kan gøre bedre. Jeg vil sige, hvis der ikke er ting, der kan blive bedre, så har vi ikke gjort det godt nok. Til de spørgsmål sådan helt konkret, så vil jeg godt sige, at vi kan lave verdens bedste skole, og det vil stadigvæk ikke løse problemet. Fordi at det, der kan være baggrundene for enten ikke at sende sine børn på Karolineskolen fra start af, eller man vælger at tage sine børn ud af Karolineskolen i løbet af skoleforløb af alle mulige grunde, det kan være rigtig svært at gøre noget ved. Fordi at de fleste, der sender deres børn på Karolineskolen, har lidt deres egen agenda om, hvorfor de gør det. Dem, som ikke sender deres børn på Karolineskolen, har 100 forskellige grunde til, at de ikke sender deres børn. Bare for at give et enkelt eksempel i øjeblikket, og det er jeg stærkt utilfreds med, så er vi jo den eneste skole i hele landet, hvor der står to bevæbnede politifolk ude foran. Det eneste skolebørn i hele landet, der går i skole under politibeskyttelse. Jeg er glad for, at de er der. Ikke misforstå det. Men det gør jo, at for de forældre, der er på skolen, hvis de to politifolk ikke var der mandag morgen, så vil de føle sig utrygge. Når jeg taler med forældre, som er mulige forældre på skolen, så siger de, at det gør os utrygge, at der står politi ude foran. Og på den måde har vi jo rigtig mange udfordringer med ting, som vi ikke selv er have over som skole. Vi kan prøve at lave den bedste skole og give børnene den bedste mulighed fremadrettet i livet med det, som vi kan ude på skolen. Men der er også ting, vi ikke er have over. Jeg hører om mange spændende forhandlinger og beslutninger, der bliver taget på baggrund af forskellige ting, der ender med, om man skal gå på Karolineskolen eller ikke gå på Karolineskolen, som ikke har noget med Karolineskolen sådan set at gøre. Det kan være, okay, så skal han omskæres, men så skal han ikke gå på Karolineskolen. Eller han skal gå på Karolineskolen, men så skal han ikke omskæres. Altså, der er sådan nogle ting, som vi jo som skole ikke er herre over. Jeg er sikker på, og jeg ved, kan man sige, at potentialet er derude til, at Karolineskolen igen kan blive et sted mellem 220 elever. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at kunne overbevise om, at vi er et godt sted at være. Det er rigtig svært, når vi får besøg af nogle forældre af blandede ægteskaber og tager rundt på skolen. Vi har begyndt efter, at vi er flyttet på Strandvejen, så har vi fællesspisning, hvor alle eleverne spiser frokost sammen, og drengene har kippah på. Så kommer der det her ægtepar, og den ikke-jødiske par rykker lidt på næsen og siger, hvorfor har de kalot på? Er det en religionsskole, det her? Så den her balance, hvordan får man solgt ideen om, at ja, der er nogle ting, vi gør rituelt, som man kan sige, at jeg er religiøst orienteret i en eller anden forstand, men i bund og grund handler om at give børnene en fornemmelse af et fællesskab osv. Men hvordan fortæller man det til fru Hansen? Som jo kun ser, kan man sige, den religiøse del i, at børnene sidder med en kalot på, og når vi er færdige med at spise, så bencher vi. Altså, det er sådan nogle ting, som er rigtig, rigtig svære, hvis der i det mindste ikke, kan man sige, er en jødisk part, som også går med ind og siger, jamen, nu skal jeg forklare dig, hvorfor det er sådan og sådan. Vi kan sagtens sætte ord på en masse ting. Vi har lidt en fornemmelse engang med ude på skolen, at det ikke er så vigtigt, at jeg står her og siger, I er vi gode til mange ting på Karolineskolen. Det vigtigste er egentlig meget vigtigere, det er, at når der er folk udefra, der kommer og siger, hold da fest, det er en god skole, I har der. Så vi er nødt til at tale os lidt op, og stole lidt på, at os, der har vores daglige gang på Karolinskolen, siger, at vi har altså en rigtig, rigtig god skole. Vi har en skole, som tager udgangspunkt i, at hvis man skal lære noget, så skal man føle sig tryg. Det er det mest basale for læring, det er, at børn føler sig trygge i det miljø, de er i. Og det er de ude hos os. Dermed ikke sagt, at der ikke er børn, der driller og dit, du, det der. Det har vi også. Men i bund og grund, så har vi en rigtig, rigtig dejlig skole, og vi sender elever videre ud i livet med en rigtig god bagage. At den bagage sagtens skal blive bedre, ja, selvfølgelig kan den det. Men I skal huske på, at igen, som jeg sagde i starten, at hvis man prøver og vil gerne ville sammenligne ens egen skolegang med den skolegang, ens børn eller børnebørn har, så skal man tænke lidt anderledes. Fordi sådan ser verden ikke ud. Og det er ikke den verden, som børnene skal ud og møde. Så summa summarum, det er, at vi er ude på Karolinskolen, prøver både at blive bedre som skole, fordi vi har forstået, at det ikke nok kun at være en jødeskole, og per automatik, så sender man bare sine børn derud. Vi skal også lave en rigtig, rigtig god skole, der sikrer, at de børn, der kommer ud fra Karolinskolen, de er de bedst rustede elever, man overhovedet kan tage imod videre i systemet. Og det er nogle mennesker, som er interessante, nysgerrige, videnbegærlige, og som er innovative i alle dens former. Det er det, vi arbejder på. Yes.
Det kan være, Uri, at der lige er et par ekstra små spørgsmål.
Så vidt jeg husker, så min kusine fra Liverpool, min kusine fra Liverpool sagde for mange år siden, at den jødiske skole der var blevet så lille, så de måtte slå sig sammen med den katolske skole. Men nu skal du høre. Jeg vil også spørge, hvad gør Karolinskolen for at holde forbindelse med de elever, som går ud af Karolinskolen? Også således, at de børn, der går ud fra Karolinskolen, og de får børn, så har skolen kontakt til de unge børn. Jeg har selv en søn, og jeg har spurgt ham meget indgående, hvad forbindelse han egentlig havde efter Karolinskolen, og også i min tidligere forhold, og de følte, der ikke var nogen forbindelse. Min søn siger også, at der har aldrig været en kontakt, selvom vi sidder med i jødiske samfund, til ham, da han fik børn. Hvordan får man fat i de forældre, som får børn, som har gået derude?
Det er et rigtig stort spørgsmål, men jeg tror faktisk, at svaret ligger i et tættere samarbejde mellem skolen og menigheden. Vi har jo lidt en fornemmelse af, at når vi slipper børnene hos os, så er der mange af vores elever, der føler, okay, nu får jeg lige frirum til at komme ud i den store verden osv. Og der tror jeg, at vi som menighed og som skole skal være bedre til i samarbejde og hele tiden have den kontakt. Om det er noget så simpelt om at lave gamle elevfester på skolen, eller få inddraget, og det er en af de ting, vi rigtig gerne vil, både med Jewish Business Club, med tidligere elever, få dem tættere ind til at komme også og måske at fortælle om deres liv, deres arbejde eller deres uddannelse eller hvad det nu kan være, men at man hele tiden føler, at der er hele tiden en kontakt.
Det er også hvordan gør det? Ikke hvad de skal snakke om derinde, det er hvordan.
Jamen vi prøver. Bare for at gøre det helt klart. Vi bliver nødt til at være enige om, at det her det er et ansvar, der går begge veje. Nu har jeg ikke nogen direkte i forhold til din søn, men han ved godt, hvor Karolinskolen ligger. Han er ikke i tvivl om, Karolinskolen er der. Der hvor jeg indrømmer, der hvor vi lægger vores store energi, det er egentlig at prøve at finde dem, som ikke finder det naturligt at komme i kontakt med Karolinskolen. Og jeg er enig, at vi skal blive meget bedre, og jeg vil gerne have, ligesom Absalon, at Karolinskolen også bliver et forsamlingshus efter skoletid, at der sker aktiviteter, hvor folk kommer med alle mulige baggrunde for at være en del af det fællesskab ude på skolen. Men ansvaret går begge veje. Man kan ikke kun læne sig tilbage og sige, jamen jeg venter kun på, at Karolinskolen ringer. I ved, hvor vi er.
Tak. Tak, Marie. Tak, fordi du ville komme. Det er enormt spændende, hvad der skal ske med den lille Karolinskolen, som jo ligger i nogle fantastisk smukke rammer nu. Jeg gik jo i noget, som der var nærmest en nedlagt fabrik, og så havde man malet noget af brunt og noget af orange, og ja, det så ikke alt for godt ud hele tiden. De har nogle flotte rammer. Nu skal de fyldes ud, og det er du manden for. Og sådan et seminar, som vi har i dag her, eller hvad vi skal kalde det, så giver det jo mulighed for, at der kan trækkes nogle tråde på kryds og på tværs, Og det er jo, det er jo sådan, at kontinuiteten skal, skal hvad hedder sådan noget, fortsætte. Det er næsten det samme. Kontinuiteten fortsætter selvfølgelig gerne det. Jeg håber alt det bedste for Karolinskolen, og jeg tror også, det er rigtigt, at man skal være positiv, og man skal også selv række frem. Man kan ikke regne med, og det er jo sådan lidt fesen med vores samfund i dag. Der er så forfærdeligt mange dejlige tilbud derude, så vi venter på, at de kommer ikke ind og bare banker på døren, men de skal sørme også bakke døren ind, for at de får fat i os. Man skal også selv være lidt udgående. Tak.
Så mangler jeg mælk.
Ja, der fik man virkelig noget at tænke over. Og så går vi videre til Paul Rosenbaums indlæg om fornyelser i musikverdenen. Undervejs er der nogle perioder, hvor man ser en lille video, og på den video ser man, hvorledes at Bernstein dirigerer Wienerfilharmonikerne med sit ansigt, uden at bruge hænderne. Og det er derfor, folk er ved at dø af grin. Jeg har også set på et andet tidspunkt, hvor Bernstein var i stand til at få et symfoniorkester, ligeledes ved Wienerfilharmonikerne, til at improvisere en melodi til en rumrejse. Improvisere. Ja, der er mange sjove ting i musikverdenen. Men nu skal vi høre Paul Rosenbaum, hvad han har at sige.
Det er så aftens, eller dagens sidste indslag her i andet sæt. Og det er Paul Rosenbaum, som står her bag med mig. Og nu vil jeg ikke tale til en mand, som står med ryggen til. Men det kan jeg godt få at vide. Okay, ja, jeg kan godt høre med ryggen til. Det er jo også multitasking, jo. Du er næsten en husartist i forbindelse med vores diverse logearrangementer. Og som jeg var inde på før, så var du Danmarks Loges bidrag til Jødisk Kulturfestival. Du gav koncert sammen med nogle af Danmarks førende unge og prisvindende talenter, Signe Bisch og Kai Møller. Og vi havde faktisk lidt over 100 mennesker til den her koncert. De spillede henholdsvis cello og violin, og det var en fantastisk oplevelse. Dengang så handlede det om en koncert, der stod i romantikkens tegn med store komponister som Robert Schumann og Pablo de Sarasate, Max Bruch og Antoni Dvorak. Og du er selv en af Danmarks førende pianister.
Ja.
Og du har givet koncerter her og der i USA, i Europa, i Kina, i Mexico. Og det er fantastisk. Og du er debuteret hos det Kongelige Danske Musikkonservatorium og modtog Jacob Gades legat i 78. Men det, som det skal handle om i dag, det er jo din tid inden for, og det er den stadigvæk inden for musikuddannelse, både som inspirator og organisator. Det er det, som jeg glæder mig rigtig meget til at slutte af med nu med dig her. Værsgo, Poul.
Jamen, jeg er jo så heldig at komme som den sidste, og I sidder rigtig friske, I lige kommet til en konference, og glæder jeg til at få noget at spise, altså aftensmad selvfølgelig, og er nysgerrig efter, og så jeg kommer som rosinen i pølseenden, har egentlig et rigtig godt udgangspunkt i det, som Uri talte om lidt om læring, tryghed, hvad skal der til, men også noget af det, vi har hørt om fra nogle af de andre talere. Så vi begynder lige med en personlig indledning. Og lidt om meget kort min egen baggrund, fordi hvorfor står jeg egentlig her og skal tale om musik? og innovation og undervisning. Ja, det er simpelthen noget af det, som jeg har gjort hele mit liv, altså beskæftiget mig med musik og undervisning. Det er sådan, at jeg har en udøvende karriere, og men altid har delt min aktivitet mellem det at spille koncerter og det at stå for pædagogisk og undervisningsmæssige aktiviteter. Jeg var uddannet i København og senere på Juilliard School i New York. Og inden for det undervisningsmæssige, så har jeg 40 års baggrund som leder for en af de store musikskoler i København, med både undervisning på højt plan og på, for begyndere, for den brede, har undervist på konservatorier og så videre, både i USA og Kina og andre steder. Hvis jeg lige sådan ganske kort ser, hvad tog jeg med fra min tid på Musikkonservatoriet i København? Ja, der var en af lærerne, det var Anker Blyme, som nogen måske vil huske som en af forrige generations store pianister, som sagde, kan man spille, så kan man da også undervise. Det var sådan fuldstændig naturligt. En anden af de lærere, som jeg havde, det var den norske pianist Robert Rifling, som havde utrolig let ved selv de allervanskeligste tekniske udfordringer. Og det lød fremragende, når han demonstrerede, men sådan at forklare, hvad det er, man gør, og hvad man eventuelt kunne finde på for at nå hen på et næste niveau. Det var straks en helt anden sag, og det fortalte mig, at de gode undervisere jo tit er dem, som selv har kæmpet med stoffet, selv har kæmpet med udviklingen. En af mine andre lærere, Herman D. Koppel, som jo også er kendt i denne her forsamling, der oplevede jeg en seriøsitet, en ærlighed, en hengivenhed for det musikalske, for det kunstneriske, som var helt særlig, og som jeg kunne tage med i bagagen. Da jeg så kom til New York på Juilliard School, der var sådan lidt andre perspektiver, lidt andre kan man sige, luft under vingerne. Men der var en af mine lærere, en ældre amerikansk pianist med russisk baggrund, Adele Marcus, store perspektiver, som kom med en rigtig, rigtig god sætning. Du skal lytte efter, hvad instrumentet faktisk siger, ikke efter, hvad du tror, det siger. Og det var, gav en noget at tænke på, fordi musik er et sprog i lyd. Det er et sprog i lyd. Og hvis man ikke forstår ligesom at kommunikere, det skal jeg komme ind på lidt om et øjeblik, hvis man ikke forstår at kommunikere det sprog, så har man ikke en chance. Men samtidig er musik både som koncertoplevelse og i en undervisningssituation, så er det jo noget med en til en kommunikation. Der kan sidde 10 mennesker i et publikum, der kan sidde 100 mennesker i et publikum, der kan sidde 2.000 mennesker. Alle oplever de hver for sig noget, som den enkelte direkte bliver berørt af, men man gør det i et fællesskab. Denne blanding mellem det personlige, som du talte om, den personlige budskab, den personlige, det kommer mig ved, det siger mig noget, koncert bliver aldrig digitaliseret. Vi kan se nok så mange, koncerter og YouTube og alle de forskellige digitale platforme, som du har omtalt, men dette at opleve et budskab menneske til menneske, at opleve en undervisningssituation menneske til menneske, det kan ikke sammenlignes med den digitale afstand, som der vil altid vil være i denne i de forskellige udviklingsmuligheder. Innovation og kreativitet og musikundervisning. Nu skal jeg lige have med. Det kan der siges meget om, og heldigvis er innovation og kreativitet sådan nogle tilpas brede begreber, så det kan omfatte næsten hvad som helst og hvad man synes. kreativitet som evnen til at frembringe noget nyt, der anses tilstrækkeligt værdifuldt til at blive integreret i det eksisterende system. Men også det at kunne, om jeg så må sige, købe billigt og sælge dyrt, er en anden form for innovation, som også har direkte vækstpotentiale. Men det skal alt sammen integreres og kommunikeres i et sprog, som andre kan forstå. Og dette med kommunikation, der vil lige demonstrere en sjov situation. Nu har vi jo ikke noget klaver, fordi så havde jeg selvfølgelig kunnet sætte mig op og spille noget. Men til gengæld så har vi ham her, Leonard Bernstein, som var en af forrige generationers allerstørste musikere, kommunikatorer, dirigenter, pianister. Og her har vi ham som dirigent i en meget særlig situation. Han dirigerer et af verdens bedste orkestre, nemlig Wiener Philharmonikerne. Og nu skal I lige høre, hvordan man også kan gøre det.
Thank you.
sådan kan man også kommunikere. Noget af det, som erfaringen har vist mig er, og som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, og måske er en af forudsætningerne for, at jeg står her, at jeg er blevet inviteret her til denne herlige konference dag i dag, det er jo det at give unge talenter, at give unge mennesker en scene, en platform, en mulighed for at komme videre. Det er utroligt, ikke bare vigtigt, men det giver mening. Det er noget af det mest meningsfulde, og det har jeg beskæftiget mig rigtig meget med, udover de 40 år på musikskolen, undervisning i forskellige sammenhænge og koncerter osv. Så for 20 år siden var jeg med til at begynde starte det der Øresunds Solist, som er en klassisk musikkonference for unge på begge sider af Øresund. Dengang var Øresund jo sådan et kommende kulturelt region. Det har vist sig lidt, at jeg ikke går helt som jeg troede, men alligevel. Og det er Øresund Solist er i dag en af de rigtig store musikkonkurrencer i Skandinavien. Jeg skal lige sige, når jeg taler ud fra det der, så er det selvfølgelig, mit ståsted er jo inden for den klassiske genre. Der findes mange musikgenre, også musikgenre, hvor de økonomiske rammer er langt større. Hvorfor interesserer YouTube sig ikke for at håndhæve rettigheder for klassiske musikere, næsten uanset hvem det er? Ja, det gør de ikke, fordi der altså, de skal bare ramme ned på en Michael Jackson-video, så er pengene hjemme. Og sådan er det, for spiller klaveret jo ikke helt, når det gælder det klassiske. Derudover har jeg også for cirka 20 år siden været med til, eller leder for det der Copenhagen Sommerfestival, som er en klassisk festival på Charlottenborg, 14 dage ved starten af august måned, hvor temaet lige præcis er unge, klassiske prismodtagere, talenter, helt på højeste niveau, lige fra både ind- og udland, som kommer ind sådan i begyndelsen af karriere, lige fra unge, som har vundet Rubinstein-konkurrence i Tel Aviv, eller som har vundet Queen Elizabeth-konkurrence i Belgien, til danske talenter, som har vundet forskellige konkurrencer og er på vej ud i det pulveriserende musikliv, klassiske musikliv. Og sagen er den, at der er så utroligt mange talenter, og det er blevet med de moderne mediemuligheder, er det blevet både lettere og meget, meget sværere for de unge at slå igennem. Men der har det vist sig, at dette med at give en platform, hvor vi også uddeler priser, talentpriser osv., men først og fremmest er med til at skabe netværk, internationale netværk mellem danske og udenlandske unge musikere, skabe flere koncerter, sådan at hjælpe på vej. Det er det herlige ved dette arbejde. Se, når det kommer til læring og musik, og det var det, som Uwe talte om, så er det fine ved musikalsk læring, og der hvor musikundervisning smitter af på alle andre skolefag, at musik både er noget, man gør, det er noget, man gør rent muskelmæssigt, om man er sanger, om man er klaverspiller, om man er trompetspiller, eller hvad det kan være, så er det noget med at beherske noget muskelmæssig teknik, at indlære noget i sin krop. Og det, som man lærer i sin krop, det ved alle små børn, som skal lære at gå. Det er jo ikke sådan, at de bare lige pludselig går, det ved vi alle sammen. De gør ikke bare et forsøg, ikke bare 100 forsøg, ikke bare 500 forsøg, men tusindvis af forsøg for sådan at komme op og være i balance og indlære, hvordan man står og går, og hvordan man kommer videre. Og ikke bare det, men så har man jo farmor, som sidder i hver sin ende, og som, ja, hvor er det godt, ja, hvor er det godt, bare man har bevæget sig 1 millimeter, og på den måde får man trykket og bliver stimuleret. det er den... det er den muskelmæssige, den kropslige indlæring. Musik er også noget, man forstår. Fordi man forstår, at der er en vis struktur, en melodi, der kan være nogle fraser, der gentager sig selv. Man lærer måske noget, og man noget lyder godt. Det er, klinger rent, eller det klinger urent. Det oplever man umiddelbart. Og det er noget, man forstår, en struktur, og så samtidig er det noget, man føler. Der kan være en musikalsk mening. Noget kan være musik af i mål, noget kan være mismodet, noget kan være vemodet, noget kan være glad, noget kan være på mange måder, man oplever en følelse. Og jeg har altid respekteret allermest de musiklærere, som kan undervise de helt små børn. De børn, som man skal fange musikglæden, og jeg kan love jer, at der er mange spillefrøkene rundt omkring, som har mor på samvittighed, ikke mor, men mor på samvittighed, mor er musikglæde om børn, fordi hvor tit, næsten altid, når jeg taler med folk, og der er ikke gået 10 sekunder, så vil de sige, ja, altså, jeg forstår mig jo ikke rigtigt på musik, men nu skal du høre. Og så er det en eller anden oplevelse, gerne noget, de har haft i barndommen, et eller andet, hvor de har villet, hvor de har syntes noget var sjovt, og så er spillefrøken kommet med sin lineal, eller en onkel, eller en mor, eller hvem det nu er, eller en lærer, som har sagt, du skal ikke synge så kraftigt lige nu, stil du dig derhen bagved. Altså, hvordan man på samme tid kan være med til at løfte og give et barn en oplevelse og et indhold for livet, men desværre også kan være med til det stik modsatte og skabe et traume, en frustration, som kan sidde dybt nede i maven hele livet, sådan at når man taler med folk, så vil de sige, ja, jeg forstår mig jo ikke rigtigt på musik, men altså, nu skal du lige høre. En af de store pianister, musikere i forrige århundrede, Arthur Rubinstein, sagde, at det der med talent, det er 90% perspiration, altså hård indsats, venner, øvning, gør noget, og 10% inspiration. Og fordi det er jo altså, det kommer ikke af sig selv. Og det er aldrig sjovt at lave noget, man ikke kan. Det er aldrig sjovt at skulle starte på et nyt stykke, som man ikke kender, men som man måske om en uge eller om 2 måneder, så kan man noget. Men altså det at vide, at det kan blive til noget, det er det, der er sjovt. Hvis jeg skal gå... og der har musikundervisning en fantastisk afsmittende virkning på al anden undervisning. Jeg har igennem min undervisningsmæssige karriere talt med et hav af politikere og har opfundet, synes jeg selv, et rigtig godt begreb, nemlig det, der hedder, at musikken introducerer livskompetencer. Når vi har musikundervisning, og det kan være på elementært niveau, det kan være på mellemniveau, det kan være på højt niveau, men altså det, som giver det, det som musikken gør, det er, at musikken giver livskompetencer. Og hvad betyder det? Det betyder, at man tror, at man skal bruge en masse offentlige penge på at uddanne store solister. Det er ikke det. Det er ikke det. Man skal bruge offentlige penge på at lave musikskoler, som er et sted, hvor de unge får livslang indhold i deres tilværelse. Og det rækker meget, meget videre. Det rækker nemlig videre til musikundervisningens SSP. Og når man er i skolesammenhæng, så ved man, at SSP, det er sådan noget med skole, social forvaltning, politi. Så det ved alle skolefolk, SSP, men altså den kreative undervisning har også sin SSP, hvor S, det første S, det står for selvtillid. musikundervisning. Musik giver selvtid. Det at beskæftige sig med musik, det at opleve, at når du begynder et eller andet, så kan du ikke, og efter et vist stykke tid, så kan du, det vil sige, du får har en læringskapacitet, som er så utrolig vigtig. Og det andet SSP, det andet S i det begreb, i min forståelse er det, det står for samarbejde. Det, at man spiller sammen med nogen, det betyder, det er et samarbejde, som alle skal lære i vores samfund. Uanset om du skal være håndværker, du skal være advokat, du skal være skolelærer, hvad som helst, så har du brug for at have erfaring med samarbejde. Og det musikalske samspil er et samarbejde i den mest subtile form. Du giver noget, så lytter, modtager noget fra de andre, hvordan lyder det, der kommer, og så indretter du dig på den nye situation. Og det sidste, som er det vigtigste, det er performance-delen. Altså, at på et tidspunkt, så stiller man sig ind i koncerten. Nu skal I høre, om du spiller for far, mor og familie, det er lige meget. Eller om du spiller i en Carnegie Hall, det er lige meget. Men du, nu skal I bare høre, jeg har noget, jeg kan performe. Og der bliver performingen, nu skal vi lige have billedet igen, der bliver performingen en skabelse. Selvtillid begynder vi med grundlaget for al indlæring. At man har et selvværd, at man ved, at man har en kapacitet til at kunne komme videre med hvad som helst, du har gang i. Samarbejdet, sammenspillet, man trænes netop i samarbejdssituationen helt konkret ved at gøre det, som man byder ind med, og modtage det fra de andre, som de byder ind med. Og så performance-delen, at man performance-delen, det kan forberedes, men du kan ikke forberede dig 100%. Du kan øve alt det, du vil, men det særlige ved performance-delen, det er, at her opstår det skabende. Og derfor er det så utrolig vigtigt, at musik kommer ind som en del, som alle har brug for, for det har en utrolig afsmittende virkning. Det er blevet dokumenteret i mange, mange forskellige projekter og forskningsprojekter rundt i hele verden. Der er nogen, som har dette med life skills. Der er det meget gode at have life skills, I kan se. Hvis I læser ude til venstre, læser lodret, life skills, læring, identitet, selvindsigt, fitness og helbred. Det kan I selv se. Empati, sund levemåde, knus problemerne osv. At det giver faktisk rigtig mening. Men som jeg talte om før, så kan undervisning også, jeg ved godt, vi skal slutte nu, men undervisning kan også resultere i ikke så heldige resultater. Her ser vi om et øjeblik en kendt, meget berømt russisk klaverpædagog, Dmitri Bashkirov, som rent faktisk han er så eks-svigerfar til Daniel Barenboim, men nu skal I se, hvordan det også kan gå.
Jeg vil ikke bruge det, så
Sådan en situation kan også opstå. Se, talentudvikling, det er noget helt andet end i sport. Og hvis I selv vil, hvorfor er det noget andet, når det gælder inden for det kreative og musik? Det er fordi, i sport er der vindere og tabere. Talentudvikling inden for det kreative og inden for musik har kun vindere. Hvis I selv vil dyrke området, så kan jeg anbefale en man kan se på YouTube, en meget interessant film, som Berliner Philharmonikerne var med til at indspille. Rhythm is It. Slå det op på YouTube. Filmen er fra 2004, og det er med Simon Rattle, som dirigerer, og en ballet. En dansepædagog, Royston Maldoom, hvor de får hundredvis af unge fra berlinske skoler til at komme og opføre Stravinsky Sacre du Printemps, hvor navnlig denne danseinstruktør fortæller om, hvad at man i You can change your life in a dance class. At den personlige oplevelse i den kreative undervisningstjeneste, den kan være afgørende for ens livsforløb. Man har i Venezuela en anden musikpædagog, Sergio Abreu, har været initiativtager til noget, som han kaldte El Sistema, hvor man fik tusindvis af unge venezuelanske børn, som jo har nogle helt andre betingelser end det, vi normalt kender til, fordi det er sådan, at stikker man næsen uden for døren, i nogle af de steder risikerer man at få næsen skudt af, eller det som er meget værre. Og opdyrket altså en tradition og en udvikling, som han kaldte det for et system. Så kender mange jo selvfølgelig til den japanske violinpædagog Suzuki, som har været ophavsmand til Suzuki-skoler rundt i mange lande. Men han blev næsten 100 år. Han blev faktisk 100 år, det kan man studere meget videre. Man har i Berlin haft et 10-årigt projekt, forskningsprojekt kørende med instrumental undervisning for alle børn i skoler, som er blevet fuldt og som er blevet gjort verdensberømt til navn igennem en tysk musikprofessor, Hans Günther Bastian. En anden Bastian end vores egen Peter Bastian, men ikke desto mindre vældig, vældig interessant, som jo også Peter Bastian er, som skriver om bevidsthed og musikudvikling. Det er et kæmpe område, dette her, og jeg kunne tale om det fra nu af til juleaften, men så lang tid kan vi ikke vente. Så jeg vil slutte her med at ønske jer god fornøjelse og gør nu noget for både for skoler, for jeres børn og børnebørn. Tak skal I have.
Jeg vil sige tak, Poul, og jeg vil bede om at komme herover. Og så var jeg lige ved at sige, der fik du næsten overordnet den der med whisky og film på en sjov måde deroppe med det tidligere klip. Men må det ikke gå så galt med det her? Tak for det. Det er meget spændende at høre om de store læringsprocesser, der ligger bag, når man skal performe, og vi ser jo kun facaden, kan man jo sige, når vi kommer til en koncert med både dig og når du har de unge musikanter og komponister, hvad hedder det, pianister og cellister og violinister med. Så her ligger alt det hårde arbejde. Og spændende at høre. Rigtig spændende at høre. Tak. Tak fordi du ville komme. Inden at jeg slutter helt af, så vil jeg give ordet til vores kasserer, som vi er også blevet som en slags kulturattaché i nogle sammenhænge. Det er simpelthen grundgodt. Jeg vil lige nævne, at du har været en fantastisk drivkraft under hele planlægningen af det her arrangement. Sammen med vores første vicepræsident, som ikke er dukket op endnu, men vores anden vicepræsident, som vi har her på første række, Alf. Jeg vil lige bede dig om at sige et ord, og så slutter jeg endelig af til sidst.
Ja, tak. Kan I høre mig? Som vores præsident sagde, Allan, at det europæiske jødisk kultur, det er en tradition, der er foregået i 20 år. I år er det i sidste år var det kun i 28 byer i Europa. Nu er det i 35 byer i Europa. Det vil sige 35 lande, inklusive Azerbaijan. Jeg ved ikke, hvad Azerbaijan er i Europa, men de er også med i år. På vegne af Danmark Loge vil jeg takke alle de oprækskoler, som er til stede stadigvæk, for det spændende indlæg. Nogle af de omtalte fornyelser er allerede implementeret. Nogle af de omtalte fornyelser og innovationer kommer vidt til at kæmpe mod eller kæmpe med. Eller bliver det positiv udvikling, det vil tiden vise. Der er nogle scenarier, der var afskrækkende, men jeg håber på det bedste. Jeg vil også takke jer, publikum. Vi havde altid regnet med, at der kommer, jeg har skrevet over 100, men der er 120 i øjeblikket. Så stort kador til jer, uden jer ville der ikke det arrangement ikke ville lykkes. Så jeg håber om et år, traditionen tror, har vi første søndag i september 2020. Nu vil jeg ikke få noget fald om. Det bliver så også Europæisk Jiddisch Kultur Day. Emnen får vi videre sidst på året, eller i starten næste år. Så jeg håber, at vi alle ses med samme antal eller flere til næste år. Tak.
Jeg vil også sige tak, og et træk gennem alt det her, det er, at hvis man skal være kreativ, jamen, så skal man og udøve innovation, så skal man have en vis selvtillid, man skal have en vis selvindsigt, og ellers så må man lære at få den i et vist omfang. Man skal være nysgerrig, man skal ikke være bange for at fejle. Fordi mange gange så opstår der også noget rigtig positivt ud af fejlene faktisk. Så lærer man rigtig meget. Og jeg tror, det var Pippi Langstrømpe, jeg vil slutte af med. Hold aldrig op med at være nysgerrig. Vær klar til at prøve ting, du ikke har prøvet før. Og det er ud fra Pippi Langstrømpe-princippet om, at det har jeg ikke prøvet før, men det kan jeg sikkert finde ud af. Så med denne lille positive afgangsreplik, så vil jeg håbe, at I kommer godt hjem. Det har været dejligt at have jer alle sammen, talere selvfølgelig, som deltagere. Tak for nu. Nogle af jer ses igen til åbningsaften for Loge. Jeg håber, at I får en fortsat god søndag. Tak.
Og inden vi går over til at omtale åbningskoncerten i Koncerthuset, skal jeg informere om, at der i Eliaskirken på Vesterbros Torv er en foredragsrække i september og oktober, hvor blandt andet Bent Melchior vil holde foredrag den 25. september om tolerance. Det er altså klokken fra mellem 3 og 4 om eftermiddagen. Så går jeg endvidere opmærksom på, at Shaya Melchior for 2 år siden ligeledes optrådte i denne foredragsrække. Her talte han om rabbinere, og det blev også sendt i radioen. Det vil man kunne finde i arkivet. Åbningskoncerten med Fabio Luisi, Leonidas Cavacos og 3 stykker af Hans Abrahamsen i Danmarks Radios koncerthus var uden sidestykke fantastisk. 6 hjerter plus det løse. På Facebook vil man kunne læse om sæsonprogrammet af Kim Bohr, som er chef for DR Koncerthuset, kor og orkestret. Og Fabio Luisis tanker om de kommende, om den kommende sæson kan man også læse. Og vi slutter af med lidt småstykker, hvor Leonidas Cavacos, den regerende Sonningprismodtager, som her viser forskellige sider af sit violinskab. Vi hører Weekendlied, en lullaby af opus 49 af Brahms. Det er med Leonidas Cavacos og Yaya Wang. Og så piano trio nummer 3 i C-mol opus 101. Her spiller han sammen med Jojo Ma og Emmanuel Ax. Og det sidste vi hører er piano trio nummer 2. Ligeledes af Johannes Brahms. Ligeledes med Jojo Ma og Emmanuel Ax. Og det er Allegro. Og hermed siger vi tak for i dag og på genhør.